Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
A tady Andy.
A opět vás vítáme u nového dílu našeho podcastu o výživě, tentokrát v novém roce, takže vítáme všechny, kdo se právě rozhodli změnit celou svou životosprávu u našeho výživového podcastu. Za realizaci děkujeme opět Sportissimu a dneska tady máme téma, které se týká žen. Andy, napadlo ti někdy, nebo přemýšlela jsi někdy nad tím, že žena stráví 30 až 40% svého života v menopauze?
Ano. Já ne. Je to mé římské impérium, ne? Takhle jako ne, že bych asi pravidelně seděla a přemýšlela nad tím, že se přesně tohle děje a tuhle dobu, ale celkově dost přemýšlím nad tím, jak vlastně ženy mají pořád nějakou práci cyklem a z hormony a vlastně se to pořád mění a není úplně období, kdyby se to třeba nadlouho úplně zastabilizovalo.
Pojďme se politovat. Ano. Máme to těžký.
A myslím si, že jo, jako protože nejdřív vlastně nebudeme tady dneska mluvit o jako čistě menstruaci jako takové a PMS, ale mně třeba přišlo zajímavé, když jsem vlastně poprvé začala studovat to téma PMS a zjistila jsem, že se s věkem třeba spíš zhoršuje, než zlepšuje, že člověk by řekl, že jo, tak už prostě 10 let už se to mýmu tělu děje, takže už ví, jak na to. A ono ne, ono se to může začít zhoršovat, takže vlastně člověk si myslí, že má klid a teď já jsem začala hrozně depresivně a pak se to zhoršuje a pak přijde menopauza.
No dnešní díl bude o menopauze, ale pojďme si ještě shrnout nějaké novinky. Takže v lednu na našem Hero Hero pro vás máme připravené takové jakoby úkoly, drobné dílčí pracovní listy, nebo jak to nazvat, kde si můžete... Vlastně může vás to provést, pokud jste se rozhodli v lednu nějakým způsobem upravit svůj jídelníček, zlepšit svou životosprávu a zaměřit se prostě na výživu, tak abyste věděli, jak na to. Taky od ledna dělám pravidelné skupinové konzultace, které jsou otevřené, můžete přijít na jednu, na dvě, chodit na všechny. Je to v Praze v Americké, skupinka do 10 lidí, je součástí měření na InBody, pokud chcete. Probereme i váš jídelníček, akorát vlastně všechno se bude dít v té skupince a je to zaměřené na hubnutí. A věřím tomu, že to bude pro vás přínosem, kdo se rozhodnete přihlásit, protože ta podpůrná funkce té skupinky může být pro někoho jako obrovská a v podstatě klíčová.
A já bych možná ještě jenom dodala k těm vlastně pracovním listům na Hero Hero. Nepředstavujte si to úplně jako úkoly, kolik máte udělat konkrétně kliků každý den a tak podobně, ale myslím si, že to jsou takový super, je to vlastně bod po bodu rozepsaný způsob, jak měnit a vylepšovat docela bych řekla jako v hezkém tempu, ale bez nějakého stresu, takový ty nejkritičtější stravovací návyky, je tam věnovaná část i psychice, takže nemusíte se bát, že to je něco strašně přísného, ale současně vás to hezky navede.
Přesně tak. A taky bychom vás chtěli požádat o hodnocení našeho podcastu na Spotify.
Pozitivní.
Ano, jenom vás, kterým se podcast líbí, samozřejmě. Tak a teďka už k tématu. Tak já jsem zmínila teda, že menopauza vlastně tvoří poměrně velkou část života ženy. Já se přiznám, že mě to trošku šokovalo to číslo, protože jsem nad tím nikdy nepřemýšlela, ale teď jsem si chystala pro studenty nutriční terapie v Brně přednášku o výživě a zdraví ženy a tohle je jedno z období, které prostě se nějakým způsobem řeší, tak si pojďme ještě asi nejdřív definovat, co to vlastně ta menopauza je. Ono je to období, kdy vlastně od poslední menstruace uplynulo aspoň 12 měsíců, ale samozřejmě je to něco jiného než jako amenorea, což je vlastně vynechání menstruace například třeba při podváze, může se to dít při nějakém onemocnění a tak dále, takže je to jakoby po ukončení toho cyklu. Ale změny s tím spojený můžou probíhat klidně 5 až 10 let před samotnou menopauzou.
Super.
Ona, ty změny obvykle začínají někdy mezi 40 a 55 lety a je to taková ta nepravidelnost cyklu a co asi většinu lidí bude nějakým způsobem jakoby zajímat, případně trápit, tak je, že tam je popsaný nárůst viscerálního tuku. Já tady mám všechny čísla, jsem si to vypsala ze studií a narůstá průměrně z 5 až 8% na 15 až 20% během té perimenopauzy, což je to období před menopauzou. Takže jakoby ty změny se dějí. Není to tak, že by si to někdo vymýšlel, nebo že vlastně by to bylo jenom o tom, že má člověk najednou slabou vůli dodržovat nějaký jídelníček a sportovat. Ono se hodně řeší právě v rámci těch studií, jestli je to spojené víc s věkem anebo s hormonálními změnami. A ukazuje se, že spíš s těmi hormonálními změnami. Takže právě záleží, v jakém věku to u které ženy nějakým způsobem začne.
Tak. Chceš nějak navázat na to, nebo mám já?
Můžeš.
No, já přemýšlím, odkud tak začít. Já si říkám, že u té menopauzy právě nejčastější téma je to přibírání. Řekla bych, že máme docela širokou klientelu žen v tomto věku, co chodí řešit svůj jídelníček. A velmi často přijdou s tím, že vlastně mají pocit, že nic nezměnili, že se stravují pořád tak nějak podobně, sportují tak nějak podobně, ale vlastně v posledním roce šla ta váha nahoru třeba o 4-5 kilo, aniž by si byli vědomé toho, proč, a chtějí to vypátrat. A je to taková trošku, bych řekla, ošemetná situace, kdy my vidíme ženu ve věku, kde by se tyhle změny mohly odehrávat, čili pokud na to nepřijde řeč automaticky, tak se případně taky doptáme, jestli už tam nenastupuje třeba tohle období a tak. No a velmi často tomu je, přesně tak, ale já mám nějak pocit, že vlastně to má spoustu žen. Já nechci říct, že to nemají v povědomí, ale nějak si to možná úplně jako nepřipustí nebo si to hned nespojí s tím, že to opravdu může fungovat tak, že oni nic vědomě úplně zásadně nezmění, ale to tělo se začne trošku měnit. A bylo by asi fajn vysvětlit, proč se to teda pravděpodobně děje a jak proti tomu bojovat. Samozřejmě to není jediný nějaký příznak nebo nepříjemnost té menopauzy, o těch dalších se budeme taky bavit, ale já si myslím, že jakoby ta hmotnost je takový trošku to číslo jedna.
No, jak jsi říkala, jak proti tomu bojovat, tak já jenom mám potřebu k tomu dodat, že to není něco jako nepřirozeného, co my musíme úplně potlačit, ono něco nezměníme. Jako třeba ta redistribuce toho tuku prostě souvisí s hladinou hormonů a prostě víc tuku se přesune do oblasti břicha, než do toho podkoží, takže jako některé změny se dějí, ale spíš, co si asi chtěla říct, jako jak zmírnit negativní dopady toho období.
To samozřejmě jsem se chystala vysvětlit takhle.
Jo. Protože často se mi stane, že mi přijde klientka do poradny a s tím, že jí je třeba kolem těch 50, 55 let a řeší, že přibrala 2 kila a že se jí to všechno ukládá na břiše, změříme InBody. A zjistíme, že třeba ty její výsledky jsou úplně v normě, jenom to vlastně není to, na co ona byla zvyklá. Takže tam bych jako kolikrát doporučila spíš jako nějak pracovat na přijetí těchto přirozených změn. Něčemu se člověk prostě nevyhne a není úplně reálné, že člověk bude v 60 vypadat stejně jako ve 20 a že bude mít stejnou postavu přesýpacích hodin, aniž by se cokoliv změnilo. Ale samozřejmě hlava jde pomalejš za těma změnama, takže někdy to chce fakt dát tomu dostatek času, aby si na ně člověk zvykl.
Je to tak. A jako mně přijde vlastně celkem jasný, že to je tak, že to tělo pak nemůže vypadat jakoby úplně stejně jako v těch 20, jak si porovnávala 20 let, 60 let. Ale vlastně jako zase ještě tam nejsem věkově, ale umím si představit, že to je opravdu jako náročný proces se s tímhle nějak právě smířit, přijmout to. A úplně mi v hlavě běžely takový ty jako nejznámější celebrity kolem tohohle věku, co ale vlastně současně mají pořád tělo té modelky. A to není standard prostě. Úplně. A pravděpodobně to drží, pravděpodobně to stojí jako strašný práce, odříkání soukromých trenérů, soukromých klinik a ještě se tam do toho musí přidat ta genetika nějakým způsobem a třeba Photoshop. Takže to je jenom, že vlastně tady tohleto srovnávání se se známými osobnostmi se nás asi prostě týká v každém věku, si myslím. No,
je to tak. Vypadat jako modelky není fyziologické, vypadat jako celebrity americké po menopauze taky nejspíš nebude fyziologické.
Tak.
Tak, hodně těch změn souvisí právě s poklesem hormonu estrogen. Tam je souvislost třeba i se snížením aktivní tělesné hmoty a nárůstem tuku, což se prostě děje ve chvíli, kdy ten estrogen klesá. Ale často si tuhle informaci někdo může vyložit, že třeba po té menopauze už teda nemá smysl cvičit, protože stejně ty svaly nevybudují. Když začnete cvičit třeba v 65 a celý život jste se nehýbali, tak můžete vybudovat svaly. Pořád je můžete vybudovat, jenom to bude trošku pomalejší, než by to třeba bylo v těch 30, 20, prostě když člověk je na vrcholu té své aktivní síly.
Jo, jo, je pravda, že tohle taky často slýchám. Jo, když jsem kdysi tady, nevím, závodně dělala tenhle sport, tak mě to šlo úplně samo, to jsem prostě se hejbla a už jsem měla svaly a teďkon mám pocit, že prostě se držu a vůbec to není takový. Tak je to tak, je prostě potřeba s tím počítat. Na druhou stranu si myslím, že je fakt důležitá ta informace, že to není tak, že to prostě vůbec už nejde a nepůjde a nemá to smysl a nemáte se hejbat. Jo, vždycky s tím jde něco dělat.
Jo, ono je takových několik oblastí, kde se občas můžete doslechnout, že už to nejde a že už to nikdy nebude takový jako dřív. Mě třeba hnedka k tomu napadlo, že to často slýchám třeba u poruch příjmu potravy, že jako kdo měl jednou poruchu příjmu potravy, už navždy bude prostě nějakým způsobem mít negativní vztah k jídlu, tak určitě nic není takhle dogmatické. Dá se vyléčit z poruch příjmu potravy a dají se přibrat svaly po menopauze.
Je to tak. Pozitivní zprávy.
Jo, jo, jo. Co mě třeba zaujalo jako taková zajímavost, že je pozorovaný pozdější nástup menopauzy u obézních. Mm-hmm. Napadá tě, čím by to mohlo být? Nebo to chceš prozradit?
Prozraď mi to. Napadá mě to, ale prozraď.
Jo, ona totiž tuková tkáň sama o sobě je jakoby hormonálně nějakým způsobem aktivní a tam se přeměňují hormony, já tady mám napsaný, tak vám to řeknu. Androstenedion na estron a to může nějakým způsobem simulovat tu funkci toho estrogenu. Tím pádem vlastně ten nástup se tím může oddálit.
Mně jenom k tomu napadlo taková, nevím, jestli je to zajímavost, jestli bych to měla říkat, ale už jsem začala, že právě to trošku zvýšené množství estrogenu je třeba něco, co se může vyskytovat i víc u obézních mužů třeba, takže proto vlastně potom ta nadměrná tuková tkáň přináší i spoustu dalších změn a ať už teda jakoby vzhledově a v nějakých třeba rysech, tak potom zdravotně. No.
Hmm.
Takže v tom tuku se prostě něco děje. Takže tak. Jinak já se budu ptát teďkon jak se jmenuje takový ten moderátor, Šíp, nevím, jak se jmenuje.
Karel
Šíp, jo. Tak on vždycky říká na začátku, vždycky, když se dívám na Karla Šípa, tak on říká na začátku, já se budu tak hloupě ptát a pak má takový jako dotazy, jako kdyby nevěděl vůbec nic, tak já budu Karel Šíp.
Dobře.
Verčo,
ano.
Když se tedy snižuje množství estrogenu a souvisí to s tím přibíráním toho tuku ve středu těla, třeba snižováním svalové hmoty, nemohla bych si jít do lékárny jít koupit estrogen?
Uf. Samozřejmě jako menopauza se nějakým způsobem řeší i hormonální substitucí, která vlastně mírní ty projevy. Takže ona může vlastně zmírnit třeba i nárůst té tukové tkáně v oblasti pasu, může zmírnit třeba noční pocení a tak dále. Takže samozřejmě je to jeden ze způsobů léčby, ale prosím vás, běžte k lékaři a neschánějte si estrogen někde na internetu.
Podle mě, kdyby člověk hodně dobře googlil, tak něco vygooglí a něco si domů objedná. Prostě.
Přesně.
Tak to nedělejte. Co takové fitoestrogeny?
Myslíš třeba v soje?
Například.
Hele, já jsem našla několik studií, kde byl pozorovaný pozitivní vliv sojových izoflavonoidů, ale většinou byly jako izolované z té soji a užívaly se ve formě doplňku stravy.
Jo, jo.
Nicméně ten vliv je spíš pozitivní a v té soje taky jsou, jenom se to hůř jako studuje, jakože byste měli lidi, kteří budou jíst jenom soju od rána do večera, musíte stanovit nějakou dávku té soji a tak dále, takže s tím suplementem se to lépe testuje, proto se využívá i často v těch studiích a protože je taky koncentrovanější. Nicméně třeba zařazení tofu, sojových bobů, tempehu, sojového nápoje, prostě různých forem soji, může mít lehce pozitivní vliv a může lehce tlumit projevy té menopauzy. Takže v tomto období to má své benefity.
Jo, jo. Mně u té soji ještě napadá, že jako soja podle mě navždycky zůstane trošku taková kontroverzní v něčem, že vždycky budou studie o nějakých negativech a tak. A samozřejmě můžete najít i nějaké studie a informace o tom, že soja zase může mít něco negativního třeba i v tomhle období. Já bych z toho udělala závěr, že je fajn tyto výrobky zařazovat, ale samozřejmě by na nich neměl stát celý jídelníček. Jo, takže je potom spoustu dalších potravin, pro které by mělo v tom jídelníčku být místo a když by se všechny mléčné výrobky a maso zaměnily za sojové, tak to nebude jako to dobré řešení. Jde o tu pestrost. Tak. Teď si říkám, jestli se vrhnout na další příznaky té menopauzy nebo na další různé doplňky stravy.
Možná
nebo celkově živiny.
Živiny bych probrala, s čím vším to ještě souvisí. My jsme se tady zatím bavili především o tom tuku. Já tady zrovna koukám, že průměrně se uvádí, že během menopauzy přibere žena 2 až 2,5 kg za 3 roky. Což nemusí znít jako velké číslo, pro některé to je velké číslo, někteří si toho ani nevšimnou, někteří přiberou víc, někteří nepřiberou nic.
Někteří to uvítají třeba.
Je to tak. Ale je to jakoby průměrně za 3 roky a ono se to pak nasčítá a když vlastně jsme si řekli, že žena v tom období stráví 30 až 40% svého života, tak prostě je to období, při kterém je pozorované nějaké přibírání. Řešení je soustředit se na fyzickou aktivitu a jíst vyváženě, případně snížit po menopauze svůj energetický příjem. Já jsem se snažila dohledat, o kolik přesně procent poklesne bazální metabolismus při menopauze. Já si ze studia pamatuju číslo kolem 10%. Teď se mi to nepodařilo dohledat, ale našla jsem jednu takovou jako menší studii, kde právě zkoumali 26 a 25 žen před a po menopauze a ten klidový výdej byl o 500 kilojoulů nižší po menopauze než před ní, což je kolem 8% tuším toho celkového energetického toho bazálního metabolismu v podstatě.
Ale je tam právě zásadní to množství té svalové hmoty a tak. Není to tak, že prostě ať už byste dělali cokoliv, vybudovali svaly, tak stejně se vám to o 8% sníží.
Hmm. Ono to je v souvislosti jednak právě se svalovou hmotou, která pak může trochu klesat, čímž se snižuje bazální metabolismus, ale souvisí to i s tím, že ten cyklus jako takový je energetický výdej pro to tělo a ve chvíli, kdy tam není, tak se ten výdej toho těla sníží. Takže nějaký pokles tam je. Musíme s tím nějakým způsobem počítat, pracovat, pracujeme s tím. A obecně prostě v poradně ženy po menopauze, které chtějí redukovat hmotnost, tak budou mít spíš trošku nižší příjem energie, než nastavíme ženám, které, já nevím, studentky vysoké školy, což může být i žena po menopauze samozřejmě, ale nevím, jak charakterní
prostě ty kapitánky roztleskávaček.
Přesně tak.
Tak. Ale zase samozřejmě to neznamená, že paní, která je v tom období menopauzy nebo po menopauze, tak za každou cenu bude mít prostě redukčnější nebo striktnější jídelníček než kdokoliv jiný. Jo? Ale v porovnání s tím, jak třeba jedla dřív v životě a tak. Já tady jenom ještě připomenu, že potom v druhé části na Hero Hero si dáme nějaké konkrétní příklady toho, jak by ten jídelníček teda třeba mohl vypadat. Jo? Takže dáme nějakou nápovědu. Tak, to jsme měli ten bazální metabolismus. Já bych se asi celkově zaměřila na právě takový ty další jakoby rizika, co ta menopauza přináší a na jaký živiny teda konkrétně bychom měli v rámci toho stravování cílit. Napadá mě jich hned několik na začátek, ale jako asi úplně první, co nejčastěji řeším v rámci těch jídelníčků, tak je množství vápníku.
A vitamínu D.
A vitamínu D. Proč tomu tak je? Je tomu tak z toho důvodu, že vlastně v tom období menopauzy po ní se zvyšuje riziko osteoporózy, což souvisí právě i s tím, že ubývají ty určité hormony, bo snižuje se vlastně ta hladina určitých hormonů, které mají jakoby ochranou funkci a podílí se právě na té dobré stavbě kosti. Takže oni potom, jakmile ubydou, tak ta kost je v ohrožení, tak abych to řekla tak nějak srozumitelně. Takže na ten vápník je opravdu velmi důležité se zaměřit a na vitamin D. Právě třeba i z toho důvodu, aby pak nedocházelo při nějakých úrazech k třeba nějakým i komplikovanějším zlomeninám například, ke kterým by bývalo bylo dřív třeba nedošlo při stejném úrazu. A docela to vídám, že tohle se děje.
Takový příklad toho je potom, když si třeba babička zlomí krček stehenní kosti, protože uklouzne na náledí. A to je často spojené s tím, že už je tam nějaká forma té osteoporózy, ta kost je křehčí a snáz se zlomí. A potom pro toho starého člověka je to tak strašně významný kloub, a ta rehabilitace je kolikrát tak náročná, že ve chvíli, kdy proběhne operace, je opravdu potřeba důsledná rehabilitace, aby ta paní znovu nabyla, nebo pán, aby znovu nabyly síly, protože, jak říkám, je to prostě významný kloub pro veškerou pohybovou aktivitu a ve chvíli, kdy ten starší člověk chvíli leží a nehýbe se, tak opravdu ztrácí rychleji tu svalovou hmotu.
Je to tak.
Takže řešíme prevenci, aby se to vám nebo vaší babičce, ne, nebo dědečkovi,
nebo mamince,
nebo tatínkovi, nebo komukoliv jinému, aby se to nedělo.
Tak. Já jsem si vzpomněla teď na jeden takový dávný případ jedné mé pacientky v nemocnici, kdy jsem pracovala. Ona byla hospitalizovaná na ortopedii, bylo tam víc různých diagnóz, ale právě měla jako těžkou osteoporózu. A ona byla v tu chvíli asi 10 let po menopauze. Bavili jsme se o tom, protože jsem s ní probírala její stravování a ona právě říkala, že v období, jak přišla ta menopauza, tak začala to stravování víc řešit a změnila hodně svoje stravovací návyky. Takže vyřadila kompletně mléčné výrobky, protože se dočetla, že právě nejsou zdravé, že jsou prozánětlivé a tak dál. Takže všechno jakoby nahradila nějakými ovesnými produkty a i teda třeba těma sojovými a tak podobně. Úplně se teda nezaměřovala na to, aby byly obohacené vápníkem, i z toho důvodu, že už je to fakt dosled zpátky a přece jenom ta nabídka tehdy před těmi, já nevím, 16 lety, kdy takhle změnila ty stravovací návyky, tak byla jako zásadně osekaná. Takže to mi přišlo jako docela zásadní zjištění, že se paní léčí takhle s pokročilou osteoporózou už dost let a vlastně jsem narazila na to, že ona ten vápník vlastně vůbec nekonzumuje. A jasně, ona už tím, jak byla v té léčbě, tak chodila na pravidelné injekce vitamínu D, ten vápník suplementovala, ale přece jenom tam vlastně v tom kritickém období udělala tu změnu v tom jídelníčku jakoby úplně naopak, než jí měla udělat. Takže tam si myslím, že jsem jí řekla docela zajímavý informace. Takže myslím si, že právě tohle období je takový i křehký pro to, aby si člověk začal hledat různé diety a stravovací směry, které mu právě nakážou třeba jíst vegansky nebo vyřadit to mlíko, protože mlíko je špatný a v mlíku je cukr. A často vidím, že člověk tak jako spanikaří a začne se prostě omezovat. A to může být v tomhle případě fakt problém.
Je to tak. Já bych možná ještě zmínila další benefity těch mléčných výrobků. Tak kromě vápníku jsou zdrojem i určitého množství vitamínu D. Samozřejmě oproti rybám je ho tam méně, ale nějaký se tam vyskytuje. A jsou taky zdrojem bílkovin. A zejména pokud se pak zaměříte na méně tučné mléčné výrobky, mě napadá tvarohová pomazánka na večeři, nebo lehká mozzarella do těstovinového salátu, celkově třeba konzumace těch méně tučných plátkových sýrů, nějaký Lerdamer Light, Madeland Light, 30% Aidam. Těch sýrů je jako celá řada, dokonce se začala dělat Niva Fit, která má 30% tuku v sušině, takže jako nabídka je široká. Samozřejmě vyšší obsah soli, třeba v té Nivě, z ní nedělá ten sýr číslo 1 na každodenní konzumaci, ale pořád tam je benefit toho vápníku, určitého množství vitamínu D a bílkovin. Poměr bílkovin a tuku by pak měl být ve prospěch bílkovin a to má souvislost jako nejenom třeba s prevencí nějakého nárůstu hmotnosti, ale i s tím, že ty změny při menopauze jsou i další a týkají se celkově srdečně cévních onemocnění. Je tam vlastně nárůst v LDL, v hladině LDL cholesterolu, pokles v hladině HDL cholesterolu a celkově se tam zvyšuje riziko vysokého tlaku, vysokého cholesterolu, diabetu druhého typu a tak. Souvisí to v podstatě všechno se vším. On zase ten tuk, co se ukládá ve větší míře v tom břiše, tak se nějakým způsobem angažuje, je metabolicky aktivní a produkuje například hormon adipokin, jsem se zakoktala, který podněcuje zánět a zvyšuje inzulinorezistenci. Ale zase jako mám potřebu předtím trošku jako varovat, jako nevyděste se, že prostě najednou byste měli tady nasadit protizánětlivou dietu a začít panikařit. Ale na zvyšující se zánět může pomoci častější zařazení vlákniny, což zvýší sytost, zvýší produkci, zvýší konzumaci vlákniny, která souvisí se snížením rizika srdečně cévních onemocnění, snížením rizika vysokého cholesterolu, pomalejším využíváním cukru. Takže tím vlastně řešíte spoustu věcí a zařazení třeba ryb pravidelně dvakrát týdně anebo suplementace omega-3. Já jsem na ty omega-3, když jsem si připravovala prezentaci o zdraví ženy, narážela jako pořád. Jo. Ono vlastně v každé fázi života ženy a při každém onemocnění, které souvisí s ženským zdravím, jako je PCOS, endometrioza, tak se doporučují omega-3. Takže jako omega-3 jsou pro ženy úplně
bomba. Tím nic neskazíte.
Bomba. My teďka shodou okolností máme novou spolupráci s Norsanem. Takže
a to je
vám tady
fakt shoda okolností.
Jo. A můžeme vám tady hodit kód na slevu na omega-3, jestli budete chtít využít, ale jako jakékoliv omega-3 si koupíte, tak jsou pozitivní pro zdraví ženy.
Jo, pokud je nebudete skladovat v šuplíku s ponožkama 3 roky, tak
ano. My jsme to doma vždycky měli na parapetu na okně, kam svítilo sluníčko a bylo to takové to platíčko, takže jo, to ani nebylo ve tmě. Takže prosím vás, jsou to choulostivý tuky, oxidují teplem a světlem, takže mít je ve tmě v chladu, což je buď lednice nebo sklep. Ale ve sklepě, nevím, v našem sklepě bych je radši neměla.
No. Já mám v ledničce zásadně omega 3.
No, a já jsem teda trošku odbočila od těch mléčných výrobků.
Jo, já jsem nachystaná se k ním vrátit
jo,
ještě.
Jo, super, já taky. Takže vlastně pravidelné zařazení mléčných výrobků v tom jídelníčku opravdu má svoje místo a pomůže to jako se spoustou věcí. Pomůže to navýšit příjem bílkovin, snížit třeba příjem nějakých tučných mastných výrobků, uzenin a navýší to nebo vyřeší to klidně i ten příjem vápníku.
Uhum. Vápník. Mě se teď skřížily myšlenky o vápníku. Já si myslím, že asi není potřeba věnovat tenhle díl jako vápníku a jeho vstřebatelnosti, využitelnosti z různých potravin, protože o tom bychom taky klidně mohli udělat jako celý díl. Takže bych si dala jenom takový opáčko, že opravdu za nejlepší zdroj vápníku považujeme mléčné výrobky. Tečka. Ano, vápník existuje i v rostlinných potravinách, je to pravda, nicméně v těch rostlinných potravinách je ten vápník jakoby v průměru třikrát méně využitelný, vstřebatelný v tom těle, než je ten vápník z těch mléčných výrobků. Říkám samozřejmě v průměru, protože je jasný, že ta využitelnost není úplně u všech rostlinných potravin stejná a úplně u všech živočišných potravin stejná, ale v tom průměru se vstřebává z těch rostlinných potravin kolem nějakých 10% z toho vápníku, který tam je, a u těch mléčných výrobků je to kolem 30 spíš. Takže to je dobrý vlastně nějak brát v potaz, protože v okamžik, kdybyste chtěli sníst dostatek vápníku z těch rostlinných zdrojů, tak ono ne, že by to nešlo, ale bude to víc práce, bude to větší hromada potravin.
Ale někteří výrobci si toho všimli a například Lunter Tofu v sobě má přidaný vápník. Ve 100 gramech máte 28% referenční dávky, takže poměrně dost, což je jako super. A je to skvělé třeba pro vegany, kteří ten vápník úplně nesuplementují někde jinde. Ono je to vlastně to samé, jako když byste si dali tofu bez vápníku a k tomu tabletku vápníku. Ale jako ten výrobce to tam přidá, takže vy na to už nemusíte myslet, pokud kupujete třeba tuhle značku. Je to často třeba v rostlinných nápojích, tam doporučujeme většinou, nebo téměř asi vždycky, lidem, kteří nekonzumují klasické mléko, kupovat náhrady mléčných výrobků s přidaným vápníkem a ideálně i vitaminem D.
Jo, je to tak, že jako ta nabídka se v tomhle opravdu strašně moc zlepšuje, že to fakt před těma x lety, nebo když jsem byla tehdy v té nemocnici, tak jsem tohle nemohla moc doporučit, protože toho bylo fakt málo. Ale dneska už je to hodně, i ty různé rostlinné náhražky mléka často ten vápník a vitamin D v sobě mají, takže pokud takhle nahrazujete to mléko, tak je prostě dobrý volit tohle, kde to obohacení je. Já jsem potom spíš mluvila o takových těch jakoby plodinách, řekněme, jako často se zmiňuje jako zdroj vápníku mák třeba, nebo kadeřávek, nebo brokolice, nebo řeřicha a tak podobně. A jasně, on tam ten vápník je, ale musíme právě počítat s tím, že ta vstřebatelnost pravděpodobně bude o něco nižší a hlavně reálně, kolik těch potravin jíme na pravidelné denní bázi?
Já si pamatuju, jak jsi to jednou počítala a do dneška si pamatuju, že to vyšlo na 25 vaniček řeřichy.
Jo.
Na pokrytí, teď nevím, jestli to bylo toho, co je v jedné sklenici mléka, anebo celé denní dávky vápníku.
Jedné sklenici mléka.
Aha, takže bychom jich za den museli sníst třeba 100. Těch vaniček.
Jo. Já právě, já to řeknu ten příklad zase, protože to už je teda jako dávno, ale viděla jsem na jedné stránce takové veganské srovnání množství vápníků ve, myslím si, že 100 ml mléka, nebo prostě skleničce mléka a 100 gramech řeřichy. Tak. A výsledek tam vlastně byl ten, že v té řeřiše je třikrát tolik vápníku, co v mléce. Nicméně, využitelnost toho vápníku z řeřichy je asi třikrát menší. Takže tím jsme se dostali na stejnou dávku, to je první věc. A já jsem tehdy shodou okolností doma měla vaničku řeřichy, takže jsem vzala váhu a celou jsem ji ošmykala na váhu, abych zjistila, kolik těch vaniček by to teda muselo být. A bylo jich těch 25. Takže potom vím, že jsem měla nějakou přednášku o mléčných výrobcích a říkala jsem, jako super, pokud si ráno do svých ovesných vloček místo skleničky mléka nastříháte 25 vaniček řeřichy, jakoby dobrá práce. ale je to prostě těžký. To samý s tím mákem, jako jasně, že pokud si dáte nějaký prostě super velký makovej závin, kde je prostě hromada máku, tak jasně, že tam ten vápník bude, protože v máku je vápník. Ale pořád sníte jako super vega, super mega velký makovej závin, který taky bude dost tučný, bude taky dost sladký a jakoby pravděpodobně nebude ideální ho jíst každý den. Mezi dobré rostlinné zdroje vápníku patří například kadeřávek, tam je ta vstřebatelnost vlastně v rámci těch rostlinných potravin jedna z těch nejlepších. Na druhou stranu opět, kolik jíte kadeřávku, jak ho jíte často, asi nejíte prostě 100 gramů kadeřávku každý den. Takže my samozřejmě počítáme s tím, že ten vápník získáváte i z jiných potravin, než jsou jenom mléčné výrobky a že se to dohromady sečte. Takže nemusí být všechno jenom z těch mléčných výrobků, ale prostě mají tam tu důležitou roli. A pokud je nekonzumujete, je potřeba teda suplementovat nebo volit ty obohacené potraviny. Mně ještě jenom napadá dát takový srovnání, kolik toho vápníku tak za den podle doporučení potřebujeme a v jakém množství, jaké potraviny se třeba dá najít. Takovéto oficiální doporučení na příjem vápníku se pohybuje asi kolem 800 až 1000 mg za den. Po té menopauze se to doporučení zvyšuje o něco na třeba kolem 1200 mg, ono samozřejmě záleží na víc faktorech a takové množství vápníku byste mohli sníst, já to řeknu tak jako od oka, řekla bych, když byste snědli 100 gramů tvrdýho sýra a dali si k tomu jogurt třeba. Něco takového. Hmm. Já to říkám z toho důvodu, že často slýchám v poradně obavy, jestli náhodou těch mléčných výrobků nejím moc a ptá se mě někdo, kdo má ráno 3 plátky ajdamu a odpoledne má kelímek z kyru a večer si dál říci jogurtu prostě do zálivky. Takže to je v pořádku.
Já mám pocit, že to lidi u těch sýrů nevnímají tak často jako potom třeba u těch jogurtů, kotič, u těch jako tekutějších mléčných výrobků, že vlastně na snídani vločky s jogurtem a pak třeba, když by jim vyhovovalo dát si i na odpolední svačinu zase jogurt třeba s ovocem nebo zase s nějakým mysli, tak už mají pocit, že to ale přece měli ráno, ale jako to vůbec nevadí.
Je to tak, no. Tak... To jsme prošli ten vápník, si myslím.
Nebo já bych ještě zmínila ten vitamin D.
Jo,
extra. Vitamin D je taky důležitý pro kostní zdraví, protože vlastně spolu s vápníkem ten metabolismus souvisí a když byste jedli dostatek vápníku, ale měli nízké Dčko, tak se vám ty kosti taky nebudou správně mineralizovat. Vitamin D se vám tvoří v kůži po expozici slunečnímu záření. Ale když si vezmeme, kolik lidí pracuje v kanceláři, kolik lidí odchází ráno předtím, než vyjde slunce a vrací se domů zase za tmy. A do toho často seniori už nechodí tak často ven, jsou méně aktivní, takže tam zase potom klesá ta expozice tomu slunečnímu záření. Takže preventivně se doporučuje užívat to Dčko aspoň v zimě. U těch seniorů, žen po menopauze, nebo pokud máte nízkou hladinu Dčka, tak klidně celoročně, prostě na základě těch krevních testů. Buď požádejte lékaře, ať vám udělá test na hladinu vitamínu D, anebo si to můžete zaplatit i jako samoplátce, s tím, že já mám pocit, že to stálo dřív tak 1200, teď to vyjdám třeba za 700, takže jako není to nejlevnější. Pokud jste riziková skupina, ten lékař by vám to mohl udělat na pojišťovnu, ale pokud ne, tak vyplatí se zrovna tohleto si nechat zjistit anebo prostě to Dčko brát jako preventivně, zvlášť pokud víte, že třeba nepracujete jako zahradník, který je velkou část dne na slunci. No a ze stravy ten vitamin D jsme schopni pokrýt, pokud fakt pravidelně konzumujeme třeba ty ryby, ale i z těch mléčných výrobků je to poměrně těžké. Vlastně ten vitamin D jenom ze stravy většina lidí prostě nepokryje. My jsme na to chystali nedávno příspěvek. Můžete se podívat k nám na Instagram Nehladu anebo potom na web. Tam je článek o vitamínu D, tak tam je to ještě rozvedené. A tam jsme to právě počítali, kolik to je třeba lososa a kolik by to muselo být sýru, vajec a tak dále, což jsou ty další zdroje vitamínu D. Porce ryby to byla taková rozumná, porce mléčných výrobků, já mám pocit, že tam to vycházelo na nějaká 3 kila sýru nebo něco takového za den, což jakoby bych ani nedoporučovala jíst.
To ne. No a mě jenom napadá, jako, že nedostatek vitamínu D se samozřejmě netýká jako úplně všech a viděla jsem třeba i vysoké hladiny vitamínu D, jo? správně jsem to řekla, nevím, proč jsem se zasekla. Ale byly to právě, bylo to u lidí, kteří opravdu pracují venku třeba, mají farmu a tak. A nebo prostě mají nějakou genetickou výhodu v tomhle. Tak, vápník, vitamin D, omega 3 jsme prošli. Mám pocit, že na něco jsme ještě zapomněli. Tak ono se toho dá samozřejmě zmínit hodně, jako třeba důležitost bílkovin v jídelníčku právě z toho důvodu, abychom udrželi nebo vybudovali svalovou hmotu. A to mám upřímně zase pocit, budu generalizovat, že ale u žen v tom věku, o kterém mluvíme, se ten nedostatek bílkovin vyskytuje docela často. Prostě to tak je. Myslím si, že tam ještě není třeba tak velké zasažení tady instagramovou fitness komunitou a tak. Takže tam v těch jídelníčcích často vídám takovou tu snahu se nějak omezit a jíst teda třeba zdravěji, ale tak je to na svačinu ovoce a oříšky a plátek chleba s lučinou a jedním plátkem sýra a těstoviny s rajčatovou omáčkou a ke kafíčku koláček.
Já mám pocit, že se staršími ženami nejčastěji řeším to, že milují sladké a že v tom jídelníčku pravidelně na snídani a na svačinu a někdy i na večeři je jako sladké jídlo.
A mezi tím různě.
Mezi tím. Takže tam třeba řešíme, že palačinky se dají úplně v pohodě připravit jako vyvážené jídlo. Akorát si je nedávejte prostě z hladké mouky smažené ve vrstvě tuku potřené marmeládou, ale připravte si je z celozrnné mouky na kapce oleje, dejte na ně tvaroh, ovoce a třeba trošku marmelády nebo čekankový syrup, záleží, co řešíme v tom jídelníčku, jaký je cíl. Takže většina sladkých jídel se dá nějakým způsobem upravit tak, aby v tom jídelníčku mohly být i pravidelně. A mám pocit, že to tak jako zvyšuje motivaci těchto žen vůbec jako nějaké změny dělat, že prostě OK, tak dbát na to, aby na těch tvarohových knedlících byl ještě nastrouhaný tvrdý tvaroh. Že ten tvaroh v těstě nestačí a tak.
Já jsem chtěla říct, že ovocný knedlíky vídám hrozně často v jídelníčku a ty se přitom dají udělat jako super úplně. Můžete přidat i trošku celozrnné mouky, dosladíte právě čekankovým syrupem, přidáte ten tvaroh. Super. Ty chceš nějak navázat na mě teďko?
Ne, já jsem si říkala, že vlastně bychom mohli tady ty typy už přenést do té hero jo. části. Že
já vysvětlím,
tak...
že na mě bylo gestikulováno. Tak.
Jo, že bychom se mohli přesunout.
Určitě a máme i typy, nebo já mám typy, ty možná taky na nějaké doplňky stravy, které se případně dají taky zařadit.
Určitě, on je to vlastně takový jako základní balíček, který člověk může a nemusí suplementovat. Zase ono jako všechno je možné pokrýt ze stravy. Pokud máme perfektní jídelníček a pohlídáme si, že jíme pravidelně všechny možné věci. Jakoby, já si myslím, že nutriční terapeut to jako zvládne, ale lidi mají různé oblíbené a neoblíbené potraviny, různou chuť k jídlu v různých fázích života, různé preference a někdy třeba ani neví o důležitosti nebo si ji neuvědomují o důležitosti konzumace některých živin, takže prostě je to něco, do čeho člověk může investovat, může si tím zvýšit pravděpodobnost, že ten jeho jídelníček bude opravdu kompletní. Neznamená to, že jako je to nutné pro všechny. Jde to i bez toho.
Jo, ale současně pak si říkám, že to se bavíme o tom, aby ten jídelníček byl tak nějak vyvážený, aby třeba ta hmotnost byla v nějaký jako normě, aby tam mohla být ta svalová hmota, ale jsou potom i takové nepříjemnosti kolem té menopauzy, jako různé návaly a pocení a tak podobně, kde přece jenom jsou určité látky, které s tím třeba můžou trochu pomoct. Takže je to taková nadstavba už k tomu vyváženému jídelníčku.
Přesně tak. Takže o tom si řekneme víc na té prodloužené části na našem Hero. Odkaz budete mít v popisku a s vámi, kdo nás posloucháte na veřejných platformách, se tady rozloučíme.